Jeg skal sige noget om noget så utiltalende som mit uperfekte liv, men heldigvis i lyset af den, hvis liv er perfekt. Og vi skal være sammen om en tekst fra Esajas' bog, som jeg læser op lige om lidt, men først lige nogle introducerende kommentarer. Kender I det her med ikke rigtigt at passe ind? Det kan være den lidt mere pinlige version, som dengang i mit ungdomsoprørs fase, hvor ingen skulle fortælle mig, hvilke bukser jeg skulle have på. Eller når det er den mere modbydelige slags, hvor man oplever at blive manipuleret med. Eller hvis nogen vil proppe en ned i en kasse, som man ikke synes, man passer ind i. Får tegnet et billede af virkeligheden, som man ikke kan genkende. Bliver presset til at være noget, man ikke er. Det er simpelthen modbydeligt. Noget, man mest af alt bare har lyst til at lægge afstand til og flygte fra. Jeg tror ikke, der er mange af os, der ikke har prøvet i hvert fald en flig af det. Jeg synes ikke altid, det er let at være kristen. Jeg har set lige omkring mig, hvordan så forskellige ting som utroskab, alkohol, arbejdsnarkomani har ødelagt ægteskaber og familier. Jeg har på nærmeste hold oplevet, hvordan Alzheimer, depressioner kan ødelægge, og hvordan spiseforstyrrelser kan overtage kontrollen i menneskers liv. Min far døde af kræft, da jeg gik til studentereksamen i 3.G. Min kone og jeg mistede vores første barn i en spontan abort. Og så har jeg også oplevet det, at det, som gør ondt og er smerteligt, ikke altid bare er uden for mig, kommer udefra, men at det samtidig også kommer indefra. At alt det, der ødelægger mit liv, ikke altid bare er andres skyld eller noget andets skyld, men at det ganske ofte også er min egen skyld. Så det liv og den virkelighed, jeg lever i, er i den grad uperfekt. Og når jeg stadig er kristen i dag, så er det jo ikke fordi, det er let at tro på en kærlig Gud i så uperfekt en verden. Det hørte vi lige før. Det er faktisk ofte meget svært, og der er mange grunde til ikke at tro på Gud. Og jeg forstår faktisk godt dem, der har opgivet det. Når jeg alligevel gør det, så er det fordi, jeg har fundet endnu flere grunde til at tro på Gud, end til ikke at gøre det. Og det er noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at dele med jer i dag. For det første så har jeg oplevet, at Bibelen beskriver mit liv, som det er. Hvis Bibelen havde beskrevet mit liv som et æble, og jeg oplevede mig selv som en appelsin, så havde jeg med stor sandsynlighed ikke været kristen i dag. Men når mikrofonen er slukket, og paraderne falder, når jeg skal være helt ærlig over for mig selv, så har jeg gang på gang måttet indrømme, at jeg faktisk genkender mig selv i det billede, som Bibelen taler om. Bibelen er simpelthen ekstremt realistisk. Barsk, men ekstremt realistisk. Den forsøger ikke at tegne et glansbillede af virkeligheden, men tager udgangspunkt i præcis den uperfekthed, som jeg kender. Og det er det, der gør, jeg tror, at Bibelen så ofte har været forud på point, og at jeg har givet den endnu en chance, når livets uperfekthed har ramt mig. Der er nogen, der kalder det for manipulation, og er nærmest militant kritiske og negative over for Bibelens beskrivelse af ondskaben, som en slags systemfejl i skaberværket, beskrivelsen af menneskets indre tilbøjelighed til at synde. Men undskyld mig, hvornår har det været forkert at sige sandheden? Hvornår har det været manipulation at fortælle om virkeligheden, som den er? Er det ikke netop manipulation, hvis vi gør det modsatte? Så jeg har det faktisk sådan. Fri mig for forsøg på at bortforklare uperfektheden, fordi det er faktisk den virkelighed, jeg kender. Alt andet, det er opium. Det er dybest set noget, der skal få mig til at glemme, hvem jeg er. Til at fortrænge virkeligheden, som jeg kender den, og til at benægte de fakta, der ligger lige foran øjnene af mig. Og så ville det jo alligevel have været fuldstændig ubærligt, hvis Bibelens realistiske billede af, hvem jeg er og hvordan livet er, var det eneste, som Bibelen sagde. For hvad hjælper det at blive diagnosticeret, hvis der ingen behandling er for sygdommen? Så æder diagnosen jo i virkeligheden en. Jeg tror ikke, at en korrekt diagnose i sig selv ville have været grund nok for mig til at tro på Gud. Og hvis diagnosen er det eneste, du får ud af at læse i Bibelen, så forstår jeg faktisk godt, hvorfor du søger efter hjælp andre steder til at leve med, hvem du er, og det uperfekte liv, som du også er en del af. Det tror jeg også, jeg selv ville have gjort. Men Bibelen beskriver udredningen og diagnostiseringen som et nødvendigt onde, kun som et første skridt på vejen til helbredelse. Beskrivelsen af symptomerne, som det er inden for sundhedsvæsenet generelt, det skal jo gøres, så diagnosen bliver stillet så præcist som muligt, for at den bedste behandling, den rigtige behandling, kan tilbydes. Og havde det ikke været for den behandling, Bibelen tilbyder, så havde jeg nok valgt en eller anden form for opium, i anførselstegn, i stedet for. Så hvad er det, der midt i uperfektheden har givet mig flere grunde til at tro på Gud, end til ikke at gøre det? Og her er det, at ordene fra Jesajas bog, kapitel 57, er en af de passager, der komprimerer på meget, meget få linjer, hvad det i virkeligheden drejer sig om. Dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjede ånd og opleve det knuste hjerte. Jeg anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid, for så vil deres ånd svigte for mine øjne, den livsånd, jeg selv har skabt. Jeg blev vred over deres syndige griskhed. Jeg slog dem og skjulte mig i vrede. I frafald fulgte de den vej, de ville. Men jeg så deres færd, og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile. Jeg giver dem trøst til gengæld. Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt. Fred, fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær, siger Herren. Og jeg helbreder dem. Men de ugudelige er som det oprørte hav, der ikke kan falde til ro. Dets bølger rører op i mudder og dynd. De gudløse har ikke fred, siger Gud. Hvad er det, der er så uundværligt og kært for mig i det Esajas, han siger på Guds vegne her? Jo, for det første, så har jeg lært det jeg at kende, som står bag udredningen og diagnostiseringen. Bibelen er ikke en abstrakt eller filosofisk eller intellektuel tekst, der kun henvender sig til hjernen. Det er den personlige Guds ord til mig. Hvis du ingen personlig erfaring har med Gud, så kan jeg godt forstå, at du synes, det er svært og håndterligt. Og det er faktisk også svært at forklare, hvad jeg mener med, at jeg har et personligt forhold til Gud. Jeg har ofte slidt med det i prædikenforberedelser. Hvordan beskrive, at Gud er personlig, og jeg har et personligt forhold til ham? Men ordene i Bibelen har simpelthen bare skabt en relation, så de ikke længere bare er ord, men overbeviser mig om, at der er en personlig Gud bag ordene, og det er ham, jeg møder, når jeg læser ordene. De bliver til liv, personligt liv for mig. Og derfor har jeg også bare lyst til at opfordre dig, der måske stadigvæk sidder med det her spørgsmål, er det i virkeligheden ikke bare ord? Eller er der en personlig Gud bag, til at give det en chance? Og måske gå hen og snakke med en af dem, der har vandret med Gud nogle år længere, og som kan hjælpe dig med at bede til Gud, og til at finde ham i de ord, som han har lovet at være personlig igennem. Så for det første, så gør det en forskel for mig, at jeg har lært det jeg at kende bag ordene, som er en personlig Gud. For det andet, så har jeg lært den personlige Gud at kende som himlens og jordens skaber. Jeg har lært ham at kende som en, der vil mig det uendeligt godt, når han udreder min situation og diagnostiserer mig. Det gør selvfølgelig ondt at få at vide, hvad der er galt med mig. Men jeg har mødt en Gud, der siger det til mig. Ikke fordi det er det, han allerhelst vil, men fordi han er nødt til at gøre det for at kunne komme til at gøre det, der betyder allermest for ham. Lidt tidligere i Esajas' bog, der bliver diagnostiseringen faktisk kaldt en fremmed gerning. Et fremmedartet værk. Det gør Gud ondt at måtte sige sandheden. Det ligger ham faktisk fjernt at gøre det. Men det er netop nødvendigt for ham at sige sandheden, for at han kan komme til at gøre det, som han allerhelst vil, sin egentlige gerning, forbarme sig over os, frelse os og helbrede os. Og det er netop sandheden, der åbner mine øjne for, hvor meget jeg har brug for, at han oplever min nedbøjede ånd, oplever mit knuste hjerte, helbreder mig, skaffer mig hvile, trøster mig og får mig til at takke ham, fordi han har givet mig fred, har gjort alt det uperfekte perfekt. For det tredje, så har jeg lært den Gud at kende, som kan. Selv det største menneske vil jo ikke på nogen måde kunne ændre min uperfekte virkelighed. Men Gud bor i det høje og hellige. Han er den, der har skabt livsånden. Og det er hverken Freud eller Foucault, Goethe eller Gadamer eller nogen som helst andre kloge mennesker, der er i stand til at hjælpe mig i den situation, jeg er i, hvor jeg står med en systemfejl, der betyder, at jeg synder over for både Gud og mennesker hver dag. Nej. Det kan himlens og jordens skaber til gengæld. Ham, der har al magt i himlen og på jorden. Og så sandt som han engang skabte himlen og jorden, brugte sin magt til det, sådan har han lovet, at han en dag igen vil gøre alting perfekt for evigt. For det fjerde, så har han vist mig, hvordan han gør det. Han, som er den højt ophøjet, som har al grund til at være vred på mig, ikke bare irriteret og frustreret, men vred over, at jeg, som alle andre mennesker, har vendt ham ryggen. Han, ikke desto mindre, oplever, helbreder og trøster mig. Ikke ved at holde afstand, men ved at være lige der, hvor jeg er. Han har ikke bare givet mig en verbal skulder at græde ud ved, men er selv blevet menneske for at bære det ubærlige. Den hellige eller perfekte Gud lod Esajas vide, hvordan han ville opleve helbred og trøste, nemlig ved at sende sin tjener. Det står der i nogle kapitler forud. Og Esajas, han er så sikker på, hvad det er, Gud vil gøre gennem den tjener, at han faktisk taler om det, som om det allerede var sket. Det var vores sygdomme, han bar. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Nye Testamente fortæller, at Jesus identificerede sig med den tjener, sagde, det er mig. Det er mig, Esajas for mange hundrede år siden var så sikker på, at ville gøre det her, at han talte om det, som om det allerede var sket. Og intet sted ser vi derfor tydeligere, hvordan Gud han vil gøre det her under med os. end når vi lærer Jesus at kende. Og når jeg stadigvæk er kristen, på trods af alt det ubærlige og uperfekte i mit liv, så er det altså ikke bare fordi, jeg kan genkende mig selv i det billede, som Bibelen tegner af mig, som Gud tegner af mig, men fordi han selv blev menneske og viste mig, hvordan min uperfekte verden igen kan blive perfekt. Selvom min skyld er ubærlig, så elskede Gud søn mig så højt, at han bar den. Jesus døde på korset, var det ikke for hans egen synd, men fordi han blev straffet for min. Han blev straffet for, at jeg kunne få fred. Da Jesus brugte så meget tid på alle de her overnaturlige helbredelser og naturunder, stillede stormen på søen, gjorde vand til vin osv., så var det fordi han ville vise os, at ikke bare tog han vores synd på sig og bar straffen for den. Han var også den, der i sidste instans ville nyskabe hele skaberværket og udrydde den systemfejl, der havde været siden Adam og Evas tid. Det har han lovet, han vil gøre. Det er en gave. En rigtig gave, den gør man sig ikke fortjent til. Så det her, det er en rigtig gave, som Gud han ønsker at give dig. Og teksten i dag minder os om, at det faktisk er det, han står og rækker frem til os. Og hvis du og jeg har tillid til, at Jesus rent faktisk har gjort alt det her, så er det dit, så er det din gave. Nu har du måske siddet her og tænkt, at det var dog et deprimerende, livspessimistisk opstød fra en gammel stodder. En jeremiade fra en, der altid ser glasset halvt tomt og ikke halvt fuldt. Og ja, der er forskel på os. Og jeg skal gerne indrømme, at jeg er den persontype, som ofte har svært ved at være ubekymret. Og selv mine lykkeligste stunder er ikke sådan helt fri for dødens melankoli. Men tag ikke fejl. Jeg hader diagnostiseringen og udredningen. Jeg kan blive noget så modløs og fortvivlet over den uperfekte virkelighed i mig og uden for mig. Men jeg elsker at leve det liv, som Gud har givet mig. Jeg er så glad for at have lært Jesus at kende som den, der bar det ubærlige for mig, og som midt i uperfektheden giver mig fred. Ikke den overfladiske slags, som jo egentlig bare er en slags pauseknap eller en slags fortrængning af virkeligheden, fordi den er udholdelig. Nej, en dyb oplevelse af fred med Gud, fordi Jesus ved sin død på Golgata har overvundet og sejret over alt det, der er uperfekt og ondt og smerteligt, og rykket det op med rode, og har vist mig, at nu går han vejen, og at han vil gå hele vejen, sådan at jeg, hvis jeg følger ham, en dag skal opleve fuldstændigt og fuldt ud, at det onde også bliver rykket op med rode i mit liv og i den nye verden, jeg får lov til at leve i. Jesus han efterlod jo for 2000 år siden en verden, der var uperfekt. Og når man tager i betragtning, at verden stadig er et særdeles uperfekt sted, så kunne man jo godt få tanken, at det var sådan lidt en guddommelig fis i en hornlygte, fordi ændrede det overhovedet noget? Måske vandt Jesus nogle kampe, men tabte han ikke krigen? Er det ikke virkeligheden, det vi må se i øjnene? Men igen, så er det bare så fantastisk at lære Jesus at kende. For han har sagt med guddommelig autoritet, at han lever, at han har magten til at udfri mennesker fra døden, og at han kommer igen for at gøre alting nyt. Og på samme måde som Esajas talte overbevist og fuld af håb om den her frelse ved Herrens tjener, som om den allerede var en realitet, så må vi også tænke og tale og leve, som om den perfekte nyskabelse var en realitet. Jesus viste, at han både kunne og ville besejre alt det onde. Og derfor har vi alt grund til at tro på ham, når han siger, at han kommer igen. Han kommer igen for at gøre alting nyt. Og at vi i mellemtiden er under hans beskyttelse. Et hvert angreb på os, det være sig fra mennesker eller åndelige kræfter, eller hvad vi end kan forestille os, det er faktisk et angreb på Jesus selv. Og han, der har al magt i himlen og på jorden, vil ikke lade noget som helst rive os ud af hans hånd. Til sidst. Spørgsmålet er jo derfor ikke, om livet er uperfekt og forbundet med det, der gør ondt. Det er det. Og hvis du ikke allerede har oplevet det, så tror jeg, du vil komme til det. Spørgsmålet er, hvad du gør ved det. Og jeg håber sådan, at du ikke bare stopper ved diagnostiseringen, finder ud af, hvordan Bibelen sætter ord på det og beskriver dig, som du er, og den virkelighed, du lever i, som den er. Jeg håber, du ikke standser der, fordi så oplever du kun at få knust hjertet, få nedbøjet ånden, og finde ud af det, som Esajas også skriver, nemlig at de gudløse ikke har nogen fred. Jeg håber sådan, at du lærer ham at kende, som stiller diagnosen, og oplever, at han vil dig det godt, og at han selv er blevet menneske for at bære alt det ubærlige i dit liv. Og jeg håber, at du, når du møder lidelse i dit liv, midt i den smertelige uperfekthed, lad den pege hen på ham. Ham, som led for dig, og som er dit eneste håb over for de kræfter i livet, som ellers vil ødelægge det og i sidste ende gøre dig fortabt. Og det fantastiske er jo, at når fokus bliver flyttet væk fra os selv, fra diagnosen, fra det billede, som ikke er særlig tiltalende om os, og så hen på Jesus, så begynder nyskabelsen. Og Jesus, han giver os små prøver på, hvor fantastisk det bliver, når alting bliver nyt. Så ja, mit liv er uperfekt, og jeg synes ikke altid, det er let at være kristen. Og jeg kan sagtens få øje på grunde til ikke at være det. Men jeg har fundet så mange flere og større grunde til stadigvæk at være det. Fordi fokus er blevet flyttet væk fra det, som jeg er, hen til det, som Gud er og har gjort i Jesus Kristus. Så jeg håber og beder om, at Gud også må gøre det samme for dig. Jeg er sikker på, at du også oplever, at det er svært at være kristen en gang imellem. Jeg håber, at Gud får flyttet fokus væk fra diagnosen i dit liv, og til alt det, der kan gøre ondt i dit liv, og så hen på det, som han er og har gjort for dig. Gud velsigne dig til at se det og leve i det. Og jeg glæder mig til, at jeg, når jeg kommer næste gang, kan høre om alle de små ting og forsmage på nyskabelsen, som I har fået lov til at opleve i jeres liv. Lad os bede. Ja, kære himmelske far, vi takker dig for, at der midt i en uperfekt verden, som kan gøre os så frustrerede, så opgivende, så vrede, alligevel er noget, som kan lyse op og give os en frimodighed til at leve. Og vi takker dig for, at du har gjort det tindrende klart for os, at du er god, og at du kun ønsker os et godt liv. Og tak fordi, at du sendte Jesus og viste os, hvordan vi får det liv. Bær dig sådan for det kristne fællesskab her, mine brødre og søstre her, og for mig selv, at jeg må formå at flytte opmærksomheden væk fra mig selv og hen på dig og alt det, du er og kan. Velsign os alle sammen i den tro, og send os så ud i den tro til at gøre en forskel i den uperfekte verden. Amen.